Русияда полицияның махсус билгеләнү бүлекләренә, ягъни элекке ОМОН хезмәтендәгеләрнең эш хаклары бермә-бер артачак. Әмма мондый зур күләмдә арттырулар полицияның башка хезмәткәрләренә, турыдан-туры кешеләр иминлеген саклаучыларга каралмаган. Сайлау алды кампаниясе вакытында укытучыларга һәм пенсионерларга да акчаларның артачагы вәгъдә ителгән иде. Бу вәгъдәләргә исә укытучылар да пенсия яшендәгеләр дә шикләнеп карый. Бердәм Русиядәге ил җитәкчеләренең сүзләре күзгә төтен җибәрүенә дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядәге халыкның күбесе Думага сайлау алды кампаниясе барган вакытта ил җитәкчеләре вәгъдә иткән хезмәт хакларының артачагына һәм хәзергегә караганда иркенрәк, мулырак яшәячәкләренә ышанмый. Казандагы полиция хезмәткәре Илдар Галиев, югары белемле лейтенант, үзе әйтмешли оперативкада, ягъни кылынган җинаятьләрне тикшерү бүлегендә эшли. Үзе шикеллеләрнең бүгенге көндә 12-13 мең сумлап акча алуларын, әмма аның тормыш алып бару өчен бик аз булуын әйтә. Киләчәктә хезмәт хаклары артуга килгәндә исә, аның булачагына бик үк ышанып та бетми ул.
Бизләр инде то же самое участковыйларның да шулай булса, и оперативникларның да. Әйттеләр, белмим мин, кеше сүзе генә әле ул әйтмешли. Әле пока алны ише белде ише әйтеп булмый.
Ди Галиев. Шулай да ул Казанда полицияның махсус бүлекләре, ягъни элекке ОМОН хезмәткәрләренең инде бүген үк хезмәт хаклары 7 мең сумга артканлыкны әйтә. РБК Daily сәхифәсе исә Русия хөкүмәте карарына күрә 1 гыйнвардан кайбер тәртип саклаучыларның хезмәт хакларының 100%-ка кадәр артуын хәбәр итә. Иң беренче чиратта бу акчаларны элекке ОМОН, хәзергечә әйтсәк, махсус билгеләнү бүлекләре һәм илнең эчке эшләр министрлыгының баш идарәсендә утыручылар алачак. Шулай итеп, Русия җитәкчелеге полициядә халык иминлеген саклаучыларның түгел, ә хөкүмәткә ризасызлык белдергәннәрне бастыручыларның күңелен күрә булып чыга. Аларны хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә тугры итәргә тырыша. 4 декабрь сайлауларыннан соң полициянең махсус бүлекләре Русия шәһәрләрендә үткән гадел сайлаулар өчен дип аталган хакимиятләр белән килешенмәгән протест алар вакытында үзенең куәтен күрсәтергә өлгерде инде. 5 декабрь көнне Мәскәүдә йөзләрчә кеше тоткарланды. Алар арасында оппозициядәге Илья Яшин, хакимияттәгеләрнең коррупциягә батканлыгын фаш иткән Алексей Навальный да бар иде. Күрүчеләр әйтүенчә, ул көнне каршылык чарасына килгәннәрне йөзләре белән асфальтка йыгып салганнар, башларын полиция автобусларына бәргәннәр. 10 декабрь көнне Думага сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп, Казанның Ирек мәйданына җыелганнар арасыннан да йөзләп кеше тоткарланган иде. Бу хакимиятләр белән килешенмәгән протест чарасында катнашучыларны тоткарлаган вакытта яшьләрнең кычкыруы полициянең үзен бик дурфа тотуына дәлил булып тора. Элекке тикшерүче юридик фәннәре докторы Андрей Скарабагатов фикеренчә, Русия җитәкчелеге полициянең махсус билгеләнү бүлекләре хезмәткәрләренең акчасын арттырмыйча булдыра алмый. Алар соңгы вакыйгалар күрсәткәнчә, хакимияттәгеләр өчен төп терәк буларак кирәк. Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче пенсионерлар да Русия җитәкчелегенең полициягә шулкадәр зур акчалар бирүенә бик аптырый. Үзара сөйләшкән вакытта да алар милицияны полиция итеп үзгәртер өчен генә дә дөнья акчалар тотылды, әмма гади халыкның хукукларын саклау әз генә дә яхшы якка үзгәрмәде дип әйтә. Думага сайлау вакытында өлкән яшьтәгеләрнең күбесе бердәм Русияны түгел, ә башка фирканы сайлаган. Тавышлары дөрес саналганга да шик белдерә алар. Яшел Үзәндә яшәүче Миңзифа Хафизова фикеренчә, пенсионерларның акчаларын тагын арттырабыз дип сөйләү күзгә чираттагы төтен җибәрү генә. Илдәге инфляция пенсияны күтәрүгә караганда күпкә тизрәк арта бара ди ул. Халыкның хәзерге җитәкчелектән канәгать булмавын да әйтә.
Бер тәңкә юн әйберне эзләп, 4 магазинны әйләнәбез. Кая нәрсә 50 тенгә кимерәк, кая нәрсә 1 тенгәгә кимерәк, менә шуны әйләнеп чыгабыз. Кая аксый, кая нәрсә. Менә әйтәләр, февраль аенда пенсияләр 7% арта дип. 7% 10 меңнән алган кешегә 700 тәңкә. Яңа елда, менә январь аенда уже бөтен квартплаталар 20% самый мало артырга тиеш. Аларның үзләренең биргәннәре нәкъ шул менә шуларның квартирларына китеп барыр инде. Әштәб халыкка яшәргә бер инде ул ишене сыйганың. Менә хәзер мин 10 мең алам, 3 меңен итеп киләдем мин аның квартплатага. Менә шуның белән больницага бөтен лекарство, бөтен лечение менә шунда. Үзең беләсең инде нәрсә ашыйсы ашаганны. Без асылым кашы, чыга кара татасың. Мин пенсияга чыкканны бирле бер нәрсә алганым юк исемә башыма. Шул искләрдән киеп бетереп шуның белән үйләргә генә инде.
Русиядәге укытучылар да җитәкчелекнең телевизордан хезмәт хакларыгыз арташак дип сөйләнүләре ачуны гына китерә дип белдерә. Казандагы 165-нче мәктәптә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән бер укытучы сүзләренчә, хакимият укытучыларны соңгы вакытта сайлау булсын башка төрле иҗтимагый чараларга ешрак куллана башлаган. Әмма ничек тормыш итүләре турында уйлап та карамый.
12-нче елның октябреннән 6% зарплатагыз артады. Директор совещаниенең башында әйткән иде, совещаниесен үткәрә алмады. Укытучыларның возмущениесеннән. Башкалар белән чагыштырган вакытта бит инде аның артты дип әйтерлеге юк. Балачага үстергән кешеләр өчен бик тә авыр инде. Үзе генә яшәгән иле бөтенләй бер мәктәп белән бәйле кешеләр өчен инде бик тә авыр.
Ди әлеге укытучы. 165-нче мәктәптә быелның сентябрь аеннан гына да 4 тарих укытучысы киткән инде. Эшкә урнашалар да, хезмәт хакы әз булганга түзеп тора алмыйлар, китәләр, ди ул. Русияның гади халкы ил хакимиятендә бердәм Русия җитәкчеләре булганда, тормыш рәтленәчәгенә инде тамам өметләрен үзгән булып чыга. Вәгъдә ителгән хезмәт хакларының артачагына да ышанычлары беткән. Белгечләр Русияның хәзерге җитәкчелеге Дәүләт Думасы һәм Президент сайлауын уздыргач, ил ярык тагарак янында калачак дип кисәткән иде. 2012-14 елларга федераль бюджетта да социаль тармакларга чыгымнарны нык киметү, кораллану һәм иминлек хезмәтендәгеләргә арттыру каралган. Аларның да барсына да түгел, хакимияткә турыдан-туры кирәк булганнарына халыкның каршылык чараларын бастыручы махсус билгеләнү